Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско оддајо Радио Ватикан.
Папеж Бенедикт XVI изразио искрено сожаљење об смрти негданега италијанскига председника Скалфара. Свети Оче нас у фебруарију ваби к молитви за прост достоп до воде и за здравствене делавце. Ново именовани салезијански инспектор Јанес Поточник о учету и учителју младине о салезијанцих тер о празнувању обгоду Светега Јанеза Боска.
Preteklo soboto po noči je v Rimu pri 93 letih umrl Oscar Luigi Scalfaro, italijanski predsednik med leti 1992 in 1999. Pogreb je potekal danes popoldne. Papež Benedikt XVI je v telegramu, naslovljenem na Scalfarovo hčerko, izrazil iskreno sožalje in zagotovil svojo duhovno bližino. Pokojnika se spominja z naklonjenostjo in hvaležnostjo, in sicer kot slovitega katoličana, ki je bil pošten in si je prizadeval za spodbujanje skupnega dobrega in za trajne krščanske etične in verske vrednote, ki so lastne zgodovinski in družbeni tradiciji Italije. Telegram je podpisal vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, ki je sicer poslal sožalno sporočilo tudi sedanjemu italijanskemu predsedniku Giorgio Napolitanu. Napisal mu je, da je bil Scalfaro plemenit služabnik institucij italijanskega naroda. Nekdanjega predsednika se s spoštovanjem spominja tudi direktor Radia Vatikan, pater Federico Lombardi. Opozoril je na dva vidika njegovega življenja in osebnosti. Na njegovo politično udejstvovanje v duhu kulturne resnosti in popolne moralne integritete ter na njegovo pričevanje, ki je izviralo iz globoke vere živete v vsakdanjosti. Scalfaro je bil človek, ki ni nikoli skrival svoje vere, sodelovanja v življenju katoliške cerkve in svoje pristne pobožnosti do Marije, je še dejal Lombardi. Tako je pokazal, kako je istočasno mogoče biti globoko verni in prepričani zagovorniki skupnih vrednot, ki utemeljujejo družbeno in politično življenje države, hkrati pa spoštovati mnogovrstnost stališč. V mesecu februarju sveti oče vernike vabi k molitvi, da bi vsa ljudstva imela prost dostop do vode in drugih naravnih virov potrebnih za vsakdanje življenje. Čista in pitna voda ter ustrezne higienske razmere so po mnenju Združenih narodov človekova pravica ter bistven pogoj za polnovredno življenje in za uresničevanje ostalih človekovih pravic. Brez vode nihče ne more preživeti več kot zgolj nekaj dni. Problem varnega dostopa do pitne vode ni omejen samo na dežele v razvoju. Tudi v mnogih razvitih deželah po svetu se pitna voda draži, ker so vlade prodale naravne vodne vire velikim družbam, ki so dostop do letih na to podvrgle zakonitostim trga in si na njihov račun ustvarjajo dobiček. Poleg tega ustekleničena voda za seboj potegne še ogromne količine plastenk na odlagališčih odpadkov. Tudi poraba vode v prehrambeni industriji resno postavlja pod vprašaj življenjski stil ljudi v razvitih državah. K varčevanju z vodo nas lahko spodbudi že preprosta sprememba v odnosu. Vodo moramo začeti ceniti in jo spoštovati kot božji dar, ki ga ne smemo razmetavati. Nekaj lahko pripomoremo že po naših domovih, pri majhnih in vsakdanjih stvarih. Ko recimo popravimo kapljajočo pipo, se odločimo za prho namesto za kopel in ustekleničeno vodo, kjer voda iz vodovoda ni varna, kupimo od domačih proizvajalcev in ne od velikih multinacionalk. Predvsem pa se moramo po svojih močeh boriti proti privatizaciji vodnih virov. Papežev misijonski molitveni namen za februar pa je namenjen zdravstvenim delavcem. Da bi Bog podpiral prizadevanja zdravstvenih delavcev, ki v najrevnejših predelih sveta nudijo pomoč bolnim in ostarelim. Ta namen je potrebno moliti, ker morajo zdravstveni delavci v prvi vrsti sami biti zdravi. kar vključuje tako telesno in duševno zdravje, kot tudi njihovo duhovno trdnost in uravnovešenost, da lahko služijo drugim, še zlasti najbolj ranljivim, to je bolnim in ostarelim. Ker leti trpijo zaradi bolečin, strahu in zapuščenosti, morajo zdravstveni delavci posvetiti skrb celotni osebnosti bolnika. Ta namreč ne potrebuje samo medicinske nege, temveč tudi ali pa še bolj duševno in čustveno oporo v najtežjih trenutkih preizkušanj svojega življenja. Pogosto zaradi pomankanja materialnih sredstev ni mogoče preprečiti ali zdraviti bolezni in lajšati bolečin. Vedno pa je mogoče ponuditi človeško toplino in sočuten pogled. Za zdravstvene delavce je potrebno moliti tudi zaradi nasproti, ki vladajo v današnjem svetu. Po eni strani smo priče neverjetnega napredka v razvoju medicinskih, farmacevtskih in tehnoloških možnosti za lajšanje bolezni in izboljšanje kvalitete življenja bolnikov in ostarelih. Po drugi strani pa nam grozi razčlovečenje medicine ter nepravična delitev bogatstva in naravnih virov. Spoštovanje človeškega življenja je ena izmed temeljnih človekovih pravic. In vendar je po svetu na milijone ljudi, ki umirajo zaradi pomankanja osnovnih medicinskih pripomočkov. Neusmiljeno pa se širijo tudi bolezni, ki so povezane z revščino. O vrednosti molitve za zdravstvene delavce je za Radio Vatikan spregovoril dr. Mario Angi, ki se udejstvuje na področju krščanskih misijonov za slepe. Med drugim je dejal, da vsa človeška prizadevanja, če tudi so hvale vredna in plemenita, ne morejo odgovoriti na vse klice na pomoč. Potrebna je Božja previdnost, potrebna je navzočnost Svetega Duha. Angi je izpostavil tudi pomen ljubezni. Bolnik potrebuje zdravstveno oskrbo, toda potrebuje tudi občutek, da ga zdravnik obravnava kot spoštovanja vredno človeško osebo. Poleg splošnega in misijonskega molitvenega namena pa v Sloveniji februarja molimo še po posebnem namenu, da bi se trudili razumeti bolne, trpeče in osebe s posebnimi potrebami, ter bi jim po svojih močeh in z ljubeznijo pomagali. V Avstraliji so se začele priprave na Narodni kongres katoliških medijev. Potekal bo od 30. aprila do 1. maja v Sidneju. Organizira pa ga Avstralska škofovska konferenca oziroma njena komisija za sredstva družbenega obveščanja. Cilj kongresa je zbrati skupaj katoliške medije, vse, ki delajo v cerkvenih ustanovah, ter tudi druge, ki jih zanima, kako v sodobni družbi posredovati evangelsko sporočilo. Dogodek bo odprt za strokovnjake, pedagoge in cerkveno osebje. Med kongresom se bodo posvetili tudi pojavu socialnih omrežij ter vprašanjem, kako naj cerkev uporablja Facebook ali Twitter, da bi z njuno pomočjo po svetu širila Kristusovo sporočilo. Kongres bo uradno odprl tajnik Papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja Monsignor Paul Tajk. Na programu so teme kot na primer internetna konferenca, objavljanje videoposnetkov, nove tehnologije za evangelizacijo, odnos med etiko in novimi mediji. Predvideni sta tudi dve evharistični slovesnosti. Rdeča nit celotnega poteka programa pa bo lanska poslanica papeža Benedikta XVI. Za svetovni dan sredstev družbenega obveščanja. Leta je bila posvečena temi resnica, oznanilo in pristnost življenja v digitalni dobi. V njej je sveti oče med drugim zapisal, da nove tehnologije ne spreminjajo samo načina komuniciranja, ampak komunikacijo kot tako, zaradi česar lahko zatrdimo, da stojimo pred obsežno kulturno preobrazbo. S takim načinom širjenja informacij in znanja nastaja nov način razumevanja in mišljenja, ki prinaša nove možnosti za navezovanje odnosov in gradnjo občestva.
Zadnji dan v mesecu januarju obhaja mogoč svetega Janeza Boska, ustanovitelja Salezijancev in soustanovitelja hčera Marije Pomočnice. Poklicali smo gospoda Janeza Potočnika, dosedanjega ravnatelja skupnosti na Rakovniku in novo imenovanega inšpektorja Salezijancev v Sloveniji ter ga prosili, da za Radio Vatikan predstavi lik svetega Janeza Boska, prisotnost in delo Salezijancev v Sloveniji ter spregovori o praznovanjih ob godu očeta in učitelja mladine.
Iskren pozdrav vsem, ki poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Blaženi papež Janez Pavel II. Je svetega Janeza Boska ob stoletnici smrti leta 1988 razglasil za očeta in učitelja mladine. Ta svetnik in prijatelj mladih je bil res človek velike vere, neizmernega upanja in goreče ljubezni. Bil je globoko božji človek, poln darov svetega duha in živel, kakor bi gledal nevidnega. Ni napravil koraka, ni izrekel besede, ni se lotil ničesar, kar ne bi imelo za cilj rešitve mladine. Kot mlad duhovnik je Bogu obljubil, da bo do zadnjega diha živel za svoje uboge fante, ki so v času industrijske revolucije v 19. stoletju iz revnega podeželja odhajali v mesto Turin, da bi tam našli delo in kruh. V resnici pa so bili vrženi vso bedo izkoriščanja, revščine in lakote. V tej skrajni bedi jih je srečal mlad duhovnik Janez Bosko. Zavzel se je zanje, ponudil jim je delo, kruh, dom, šolo in igro. Kmalo pa je prav s temi fanti, ki jih je pobral na cesti, ustanovil redovno skupnost Salezijancev, ki je danes razširjena po vsem svetu, na vseh kontinentih, v skoraj 150 državah sveta. Delujejo v številnih mladinskih centrih, šolah, domovih, župnijah, za mlade na ulici, v misijonih, celo v muslimanskem svetu. Leta 1901. So prišli prvi Salezijanci tudi na Slovensko, na Rakovnik. Danes nas je v okviru inšpektorije svetega Cirila in Metoda blizu 100 sobratov Salezijancev. Organizirani smo v 13 skupnosti. Delujemo v več kot 30 župnijah, več mladinskih centrih. Imamo gimnazijo v Želimljem in glasbeno šolo na Rakovniku. Vodimo razne izobraževalne programe za mlade v Celju, Veržeju, tudi v Črni gori. Delamo za mlade na ulici, poznamo projekt Skala. Dijaki imajo možnost bivanja v Želimljem ter v Srbiji v Mužli. Več sobratov poučuje na raznih šolah in fakultetah. Vodimo projekt Oratorij Slovenija, ki nagovarja nad 300 župnij po Sloveniji. Zlasti v Želimljem, pa tudi na Pohorju, Veržeju, Cerknici, na Oskovnici se vrstijo številne duhovne vaje in podobna srečanja za osnovnošolce in za mlade. Naši sobratje vodijo znamenito Marijino romarsko božjo pot na Kurešču. Uspešno deluje naša založba Salve. Kdo ne pozna marijanskega koledarja, parakuniške knjižice ali revijo Ministrant. Kar nekaj sobratov deluje tudi v misijonih, pa v zamejstvu in zdomstvu. Zelo zavzeto delo sobratov rojeva tudi sadove svetosti. Za enega največjih slovenskih misionarjev, božjega služabnika Andreja Majcna, ki je bil kar 44 let v misijonih, se je pred časom začel postopek za beatifikacijo. V dneh okrog Domboskovega praznika se zato v skupnostih in po župnijah, kjer delujemo slovenski Salezijanci, vrsijo razna slavja njemu čast. Na Rakovniku je bil soboto Domboskov dan. V nedeljo pa so učenci glasbene šole sodelovali pri glavni župninski maši. V Mariboru so s posebnim veseljem pripravili Dombosko šov, saj novi Dombosko center s cerkvijo hitro dobiva prave obrise in stene že rastejo iz stav. Prisrčno je bilo slavje v Cerknici, kjer je s petjem in glasbo sodelovalo okrog 100 mladih. V Šentrupertu na Dolenjske so pripravili oratorijski dan, slovesno pa je bilo tudi v drugih salezijanskih župnijah. Včeraj, zadnje nedeljo v mesecu januarju, je bilo na Rakovniku ob Domboskovem prazniku tudi romarsko slavje, k kateremu so bili vabljeni zlasti mladi. Pri maši je prepevala študentska skupina deklet od Tenki iz doma pri sestrah hčerah Marije Pomočnice. Po maši pa so delegat z mladinsko pastoralo pri Salezijancih in Salezijankah mladim izročila pismo vrhovnega predstojnika Salezijancev mladim ob prazniku svetega Janeza Boska. slavje so mladi skupaj z drugimi člani salezijanske družine nadaljevali v prostorih Rakovniškega salezijanskega mladinskega centra. Jutri v torek, na sam liturgični praznik svetega Janeza Boska, pa bo na Rakovniku ves dan možnost molitve pred Jezusom v najsvetejšem zakramentu. Opoldne pa se bodo v svetišču Marije Pomočnice zbrali dijaki in dijakinje skupaj z zaposlenimi iz naše gimnazije Želimlje. Za Dobosko praznik že nekaj let zapored radi poromajo na Rakovnik in obhajajo sveto Evharistijo za Dobosko praznik. Letos bo še posebej slovesno, saj v Želimljem obhajajo 20. obletnico delovanja prve zasebne katoliške gimnazije v povojni Sloveniji. Zato so za voditelja bogoslužja povabili ljubljanskega nadškofa in metropolita dr. Antona Stresa. Slovesnemu samoševanju se bomo pridružili tudi so bratje salezijanci, ki se bomo na ta dan zbrali v kratki duhovni obnovi. Sveti Janez Bosko, oče in učitelj mladine, prosi za nas.
Priprava na škofovsko sinodo o novi evangelizaciji. Smernica za sinodo, prvo poglavje, čas nove evangelizacije. Vernikom morajo biti pri srcu tudi tiste osebe, ki se imajo za agnostike ali za neverne. Te osebe se morda lahko prestrašijo, ko slišijo o novi evangelizaciji, kakor da je ta ravno njim namenjena. Ne glede na to, pa je vprašanje o Bogu navzoče tudi pri njih. Iskanje Boga je bil osnovni motiv, iz katerega se je rodilo zahodno meništvo in z njim zahodna kultura. Prvi korak evangelizacije zato ohranjati to iskanje živo. Zato je potrebno ohranjati dialog, ne le z religijami, temveč tudi s tistimi, ki jim je religija nekaj tujega. Naslednji element nove evangelizacije, ki nam je dano premislek, je podoba dvorišča poganov. Ta kaže na drznost kristjanov, da nikoli ne odnehajo pri pozitivnem iskanju poti za vzpostavljanje oblik dialoga, v katerem prisluhnejo najglobljim pričakovanjem ljudi in njihovi žeji po Bogu. Ta drznost omogoča postavitev vprašanja o Bogu znotraj teh kontekstov, v obliki podelitve lastne izkušnje iskanja in pripovedovanja o srečanju z Evangelijem Jezusa Kristusa kot o daru. Da bomo tega zmožni in sposobni, je najprej potreben čas za samo preverjanje in očiščevanje, saj bomo le tako prepoznali strahove, utrujenost, omotičnost, zagledanost vase, torej vse tisto, kar je mogoče kultura, v kateri živimo, povzročila v nas. Za naslednji čas pa bo potreben vzgib, podati se na pot ob pomoči Svetega Duha, proti tisti izkušnji Boga kot očeta, ki nam omogoča živeto srečanje s Kristusom, oznanjati vsem ljudem. Ta dva časa ne predstavljata dve etapi, ki si časovno sledita, temveč kot duhovno gibanje, ki se brez prestanka izmenjuje v življenju kristjana. O teh dveh časih pripoveduje apostol Pavel, ko opisuje izkušnjo vere kot osvoboditev od oblasti teme in prestavitev v kraljestvo svojega ljubljenega sina, v katerem imamo odkupitev, odpuščanje grehov. Ta drznost pa ni nekaj popolnoma novega za krščanstvo, saj zasledimo to držo tudi v patristični literaturi. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.